Do tmy na svet prišlo k nám sveto svete, otvor môj zrak, nech vidí krásu lásky, ktorej srdce ti spieva, že sláva moc ti patrí. My prišli sme ťa vzývať, prišli sme sa skláňať, prišli sme ti vyznať, že si náš Boh. Si dokonalá láska, dokonale svätý, dokonale nádený ku nám. My prišli sme ťa vzývať, prišli sme sa skláňať, prišli sme ti vyznať, že si náš Boh. Si dokonalá láska, dokonale svätý, dokonale nádherný ku nám. Kráľ všetkých dní a tiež najvyšší plac, slávnejší nad nebesá. Ponížil sa, prišiel na zem, čo stvoril, zdal sa slávy z lásky k nám. My prišli sme ťa zývať, prišli sme sa skláňať, prišli sme ti vyznať, že si náš Boh. Si dokonalá láska, dokonale svätý, dokonale nádherný ku nám. My prišli sme ťa zývať, prišli sme sa skláňať, ktorú ťa môj hriech vzal. Ja nemám dosť slov opísať cenu, ktorú ťa môj hriech vzal. Ja nemám dosť slov opísať cenu, ktorú ťa môj hriech vzal. Ja nemám dosť slov opísať cenu, ktorú ťa môj hriech vzal. My prišli sme ťa vzývať, prišli sme sa skláňať, prišli sme ti vyznať, že si náš Boh. Si dokonalá láska, dokonale svätý, dokonale nádherný ku nám. Si dokonale nádherný ku nám.
Drahí priatelia, milovaní bratia a sestry, srdečne vás vítam na tomto štvrtom národnom pochode za život v Košiciach. Život je dar. A my všetci, ktorí sme tu zídení, aj vy, milí poslúchači, doma pri príjimačoch, ktorí sledujete priamy prenos Rádia Lumen, aj tí, ktorí sledujete vysielanie televízie Lux, spolu s nami poďme ďakovať za tento dar. Ďakujeme Bohu, že sme našli milosť v jeho očiach a on v svojom pláne lásky naplánoval, že sa narodíme práve do tejto doby tým rodičom, ktorých máme, ktorí nás prijali, a poďme ďakovať aj tým mamám, ktoré s nami nešli na potrat, lebo žijeme a sme dnes tu. Boh je láska, miluje nás. Chváľme ho, vyvyšujme ho a oslavujme za dar života.
Boh je láska. A Boh je Boh, ktorý miluje mňa a miluje teba. Boh ťa miluje osobne, on ťa vidí jedného, nie uprostred davu, ale vidí do tvojho srdca. On stvoril tvoje srdce z lásky a pre lásku. Preto chcem pozvať aj manželov Širokých, aby sa s nami prišli podeliť so svedectvom. Nech sa páči.
Pochválený buď Ježiš Kristus. My sme manželia Široký, toto je moja manželka Monika, ja sa volám Michael. Sme manželmi 9 rokov, máme 3 krásne deti. Brali sme sa v roku 2015, ešte ako študenti. A preto sme chceli najprv s deťmi chvíľu počkať, kým dokončíme štúdium. Potom po 4 rokoch manželstva sa nám prvýkrát podarilo otehotnieť, ale naša radosť netrvala dlho. Už asi týždeň potom, čo sme zistili, že čakáme babetko, manželka začala krvácať a išla do nemocnice a zistili sme, že sme o babetko prišli. A potom vlastne trvalo ďalší rok, kým sme opäť počali a čakali sme naše druhé dieťa.
Asi 2 týždne na to, čo sme to zistili, som mala mať obhajobu rigoróznej práce a keď som ráno prišla na univerzitu, tak som zistila, že krvácam. A teda sme na miesto obhajoby bežali do nemocnice, lebo sme sa báli, že opäť prídeme o dieťa. A v tomto prípade však dieťa žilo, ale bol ten prítomný hematom. No a po pár dňoch nás pustili z nemocnice, všetko už bolo v poriadku, my sme sa tešili, že všetko bude dobre. Ale na najbližšej kontrole mala opäť lekárka pre mňa zlé správy. A po vyšetrení ultrazvukom mi povedala, že na bábätku je nález, veľmi výrazné šijové zhrubnutie, čo je prejavom genetickej vady a na 99% dieťatko o chvíľu zomrie, takže ho potratíme opäť. A objednala ma o 3 týždne na kontrolu s tým, že ak budem už mať papiere z nemocnice, tak ich môžem doniesť. A po prekonaní toho prvotného šoku sme sa rozhodli, že sa budeme modliť za to, aby bábätko prežilo. Nevedela som len tak nečinne čakať, ale povzbudená svedectvami iných ľudí o podobných situáciách som sa denne modlila. Prehlasovala som v mene Ježiša Krista, že nám diabol musí vrátiť, čo nám zobral. Život a zdravie nášho dieťaťa, tiež našu radosť a pokoj. A na tej ďalšej kontrole doktorka povedala, že dieťa ešte žije a ten nález bol menší. Tak vravela, že ešte stále je tam dosť veľká šanca, že je tam nejaká genetická vada a odporúčila mi ísť na genetické testy, lebo tam mohol byť napríklad Downov syndrom. Opýtala som sa jej, či má zmysel ísť na tie testy, ak viem, že na interrupciu určite nepôjdem. Tak to zhodnotila, že v tom prípade asi nie, lebo tie testy sú dosť drahé. A vtedy som videla, že jediné riešenie, ktoré nám ponúka medicína, je možnosť ísť na interrupciu.
Vtedy, keď sme sa tieto veci dozvedeli, bývali sme u mojich rodičov a tak sme ich aj mojich bratov poprosili o spoločnú modlitbu a každý večer sme sa spolu ako rodina modlili korunku Božieho milosrdenstva. Zároveň sa modlili aj Monikiny rodičia, modlili sa za nás naši priatelia zo spoločenstva Maranata, známi z hnutia Svetlo život. A môj svokor bol na jednu modlitbu s poľským misionárom a tam dostal slovo, že dieťa bude žiť. A najbližšia kontrola potom u doktorky bola o mesiac na to a tam počas ultrazvuku, počas vyšetrenia teda doktorka zistila, že na dieťatku nič zle nevidí. Už ten nález šijového zhrubnutia tam nevidela a bola z toho veľmi prekvapená, pretože keď to videla prvýkrát, tak nám to oznámila s tým, že toto je učebnicový príklad tejto diagnózy a že bola si takmer istá, že aký bude ten priebeh ďalej. Takže my sme boli veľmi povzbudení z toho, že nás Boh počuje a neprestávali sme sa modliť až do konca tehotenstva.
A druhý trimester bol bez problémov, ale na konci, na začiatku 8. mesiaca som bola hospitalizovaná, pretože nám hrozil predčasný pôrod. A po 5 týždňoch ležania v nemocnici sa stav babetka dosť zhoršil, bolo slabo okysličené, takže sa lekári rozhodli urobiť hneď cisársky rez. No a tak sa náš Samko, ako prvý vnúčik v rodine, narodil úplne zdravý. A na narodeniny môjho ocka, ktorý nás povzbudzoval tým slovom o jeho uzdravení. A na mojich kontrolách po pôrode sa lekárka vždy tak opakovane pýtala na zdravie dieťaťa a vždy tak zamyslene zhodnotila, že no, že tam bol na začiatku ten nález taký veľký. Takže nechceme určite podceňovať lekárov, ale chceme vás dnes povzbudiť, že aj keď lekári s dlhoročnou praxou na základe svojich skúseností niečo tvrdia na 99%, tak posledné slovo má vždy Boh.
Ďakujeme.
Chcel by som ti dať to, čo v srdci mám. Dávam na oltár k tvojim nohám, kráľov kráľ. Skladím svoje sny, ja sa zriekam svojich práv. Už nechcem prišný stať, chcem nový život mať. Dávam všetko, to čo mám tebe kráľ. Krížom stojím sám a všetky bohatstva za smetí pokladám. Chcem poznať teba kráľ, slavu mena, ktoré máš. Tá radosť nekončí, aj keď s tebou trpím. všetko dáva. Dávam všetko to, čo mám tebe, kráľ.
Boh nás stvoril ako veľdielo. V raji, keď sa prvý človek nachádzal, mohol sa s Bohom rozprávať ako s priateľom, nemal nikdy trpieť a nikdy zomrieť. Ale vieme, že keď prišiel hriech, všetko sa pokazilo. A následkom dedičného hriechu je utrpenie a smrť človeka.
Aj Božie slovo hovorí v Žalme 51, že v hriechoch som sa narodil, v neprávosti ma počala moja mať. Ty a ja sme sa už na túto zem narodili hriešni. V dôsledku tohto dedičného hriechu zakusujeme utrpenie, zakusujeme bolesť v našom živote a zakusujeme najmä to, že nie sme s Bohom v jednom spoločenstve, ako to bolo v raji. Chcem teraz pozvať manželov Stehlíkových, pretože Boh je Bohom nemožných vecí, aby sa oni s nami podelili so svojím príbehom.
Pochváľ Kristus. My sme teda manželia Stehlíkov, ako nás predstavila sestrička. Sme spolu 4 roky. Prešli sme si svojou cestou, kde Boh teda konal v našich životoch. Ja som vlastne po štúdiu pracoval v zahraničí a následne teda som sa vrátil k štúdiu a chcel som študovať teda vysokú školu. Po strednej škole som teda išiel pracovať a potom som išiel na vysokú školu. Hneď na začiatku vlastne vysokej školy mi zistili, že mám nádor na semeníku a tým pádom mi museli jeden semeník odstrániť. Bol to zhubný nádor, diagnóza a tým pádom som vlastne skončil aj na onkológii, kde som teda ležal. Po nejakom čase teda som sa dostal vonka a asi po 2 rokoch ma Boh znova povolal do školy, na vysokú školu. Študoval som laickú teológiu, náuka o rodine v Bratislave. Popri tom som teda hľadal aj povolanie, mimo teda svedectva poviem aj to, že som hľadal povolanie, to znamená, že kto hľadáte povolanie, tak sa nebojte hľadať, lebo Pán Boh ho ukáže, či skôr alebo pozdejšie, ale ukáže. S manželkou ja som teda hľadal stále a cítil som, že mám ísť do rodiny, tak som hľadal, putoval som, chodil som do Levoče, obetoval som pute za moju budúcu manželku, chodil som na Svetové dni mládeže a stále som tak vnútri cítil, že áno, že teda mám ísť do rodiny, do manželstva. Aj keď som teda bol nejakým spôsobom handicapovaný, nemusel som mať deti. Potom v jedno obdobie bolo také, že som išiel do práce ráno autom a v rádiu Lumen hovoril kardinál s panami, aby sme išli teda na Svetové dni mládeže. Najmä tí, ktorí pracujete, choďte na Svetové dni mládeže. Oni boli v januári, preto pozýval najmä tých pracujúcich. Tak ja som sa rozhodol, že idem. A Boh mi tam dal spoznať moju manželku, ktorú som vlastne spoznal asi 4 dní, lebo chválen, nech sa páči. Asi 4 dní som bol v Paname, takže za ten krátky čas som ho spoznal. O pol roka na to sme sa teda zasnúbili. Videl som ho len 6 krát. Fyzicky samozrejme si volali. O pol roka sme sa zasnúbili a o rok na to sme sa brali. Postavili sme si domček po schodovi, aby sme teda mali veľa detí.
A potom vlastne smiech nás prešiel, pretože potomstvo neprichádzalo. Po 2 rokoch manželstva sme teda vyhľadali odbornú pomoc. Zašli sme za istou pro-life lekárkou v Poprade. A tam som sa dozvedela svoju diagnózu, znela endometrióza. Je to také teraz dosť pomerne časté ochorenie žien, ktoré spôsobuje vlastne neplodnosť. Dali sme si 3 mesiace, ak neotehotniem, tak mám sa vlastne prihlásiť na operáciu. Po troch mesiacoch babetko neprichádzalo, tak som absolvovala laparoskopickú operáciu. Bola mi vykonaná cystektómia a zároveň bola spojená s priechodnením vajíčkovodu, ktoré vlastne bolo neúspešné kvôli zrastom, ktoré táto endometrióza spôsobila. Zobrali sme to tak s manželom s humorom, že sme teraz vlastne jedna jedna, lebo ani mne vlastne tým pádom nefungovala jedna strana. Ešte v ten mesiac počas PN-ky mi Duch Svätý vnúkol taký ďalší krok. Počas Svätej omše, keď hrali pieseň, ktorú asi poznáte, Moje oči zaslepené od mámony, daj mi Bože, dole závoj z očí by som ťa uvidel. Tak som pochopila, že pri tej piesni sa mi tak otvorili oči a Duch Svätý mi ukázal, že chce odo mňa viac. Mám mu dať aj to, na čo mi záleží. Tak vlastne som podala ešte v ten mesiac výpoveď na úspešnej súkromnej klinike, kde som pracovala 7 rokov ako zubná lekárka. Nebolo to ľahké zanechať rozbiehajúcu sa kariéru, vysnívaný plat, výborný kolektív. Ale cítila som, že Boh to odo mňa žiada. Potom po dvojmesačnej výpovednej lehote som vlastne odišla z práce a na podnet môjho gynekologa mi bola schválená kúpeľná liečba v lúčkach. Zase sme to s manželom takto poňali, že je to taký dobrý tip na letnú dovolenku. Prvý týždeň tam manžel bol so mnou na rekreácii, zvyšok liečby som absolvovala sama. A spätne to hodnotíme ako výborný čas, taký priestor na oddych pre telo aj pre dušu. Zároveň tam bola kaplnka, ktorá ma stále tak zvláštne priťahovala. A tam som sa zvykla modliť. Bože, ak mám mať deti, tak len vtedy, ak budú spasené, ak budú sväté. Bože, ale ak nemajú byť spasené, Bože, nikdy mi nedaj deti. A zároveň v tých lúčkach bol aj kňaz, ktorý v tom čase svetil pramene. A ja som uverila, že Bože, ak chceš, môžeš aj skrze tú vodu, môžeš ma uzdraviť. A tak sa aj stalo. Po navrate z lúčok som zistila, že som v požehnanom stave. V marci 2023 sa nám narodila zdravá dcera Bela Mária a v júli tohto roku, vlastne toto leto, sa nám narodil zdravý syn Jakub Sebastian.
Dobre, ja by som to možno na záver povedal, že my sme sa tak rozprávali s Dankou, že treba si uvedomiť, že sú také dva pohľady. Jeden pohľad je ten svetský, druhý pohľad je ten Boží. A my sme museli v jednom momente si povedať, že teda ten lekár, nedehostujeme lekárov, sama manželka je lekárka, ale ten lekár môže ísť do určitej miery. Oni nám povedali, nevychoďte na umelé oplodnenie. Mne to povedali, povedali to Danke, vy nemáte až takú možnosť otehotneť, choďte, určite vek a tak ďalej. Tá druhá strana sa nikdy nehovorí, ale stále len týmto smerom sa to ťahá. Je to možno aj tak biznisovo povedané. A my sme teda mali možnosť počúvnuť buď ten svetský hlas, alebo ten Boží hlas. A Boží hlas nám hovoril, že ak by sme išli umelým oplodnením, tak my to dieťa máme za Boha. Ale ak nepôjdeme umelým oplodnením, tak budeme to dieťa brať ako dar od Boha. A toto je ten rozdiel medzi tým umelým oplodnením a medzi normálnym. Takže my sme sa rozhodli, že teda nebudeme mať ako dieťa ako Bohom, ale že nech je darom. A keď máme mať, nech máme. Takže možno také zásahy od Boha v živote, že putovať, nebojte sa putovať. Ja som putoval svetomariánsku cestu v rámci Prešovského kraja Lutina Levočák a Voutu Litmalová. Obetoval som to za moje budúce dieťa. Nebojte sa putovať, nebojte sa obetovať, nebojte sa dávať do svojho života Boha a Boh vám odpovie, aký má plán s vami. Ďakujeme.
Ja len chcem doplniť, že Maria som spoznala pred viacerými rokmi, keď sme šli spolu do Madrida na Svetové dni mládeže. Prežili sme 3 týždne v jednom autobuse a na spiatočnej ceste sme mali jeden deň v Lurdoch. A po svätej omši Mario ešte s dvomi chlapcami prišiel ku mne a hovorí: Helenka, modli sa za nás. My sa ideme modliť k Pane Márii, aby sme si vyprosili dobré ženy. A myslím si, že Mario sa dobre modlil, lebo dostal požehnanú ženu. A ten druhý chlapec, jeden z tých dvoch, je autor tohoročnej hymny Pochodu za život, Peťo Kšemen. Tiež je ženatý a majú 3 deti. Takže tak, ako Mario povedal, oplatí sa ísť aj na púte, vytrvalo sa modliť. Boh dobre dáva tomu, kto čaká, prosí a je vytrvalý. Ďakujem, že vás poznám a teším sa na ďalšie zázraky, ktoré má Boh pre vás pripravené.
Ďakujem pekne.
Teba stvare,
do tváre vidieť chcem. Nech tvoja láska naplní zem, teba z tváre do tváre vidieť chcem.
Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spásil. Milý poslucháč, milý divák, milí tí, ktorí si tu dnes s nami zidení, chcem ti povedať, že Boh ťa tak veľmi, veľmi miluje a tak veľmi túži po vzťahu s tebou, že On nenechal tvoj hriech a tvoje odlúčenie sa od Neho iba tak. Boh vo svojej nesmiernej láske poslal svojho syna Ježiša Krista, aby On za teba vyniesol tvoje hriechy na kríž. Aby sa On obťažil všetkými tvojimi previneniami. Izaiáš hovorí, on bol prebodnutý pre naše hriechy, striznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení. Tak ti chcem povedať túto radostnú správu dnes, že Ježiš Kristus zomrel a vstal z mŕtvych pre teba. Pre nikoho iného, iba pre teba. Preto, aby teba zmieril s Bohom Otcom. Aby ty si našiel znova cestu späť k Bohu. Aby v tvojom srdci bol znova ten raj, to spoločenstvo s Bohom Otcom. Boh ťa takto miluje. Boh nevidí tvoj hriech ako prekážku. Možno si tu dnes taký, ktorý si sama možno prešla potratom, ale Boh je Boh, ktorý ťa neodsudzuje. Dokonca aj ten najťažší hriech, ktorý máš, On ho vyniesol na kríž. On za neho zomrel pre teba. Preto ti chcem povedať, že Ježiš ťa neodsudzuje. Možno ty sama si sa odsudila, alebo iní ťa odsudili, ale chcem ti povedať, že našla si milosť v jeho očiach. A v Ježišovi Kristovi máš znova prijatie. Máš znova prístup k Bohu Otcovi.
Mali tu stať manželia Sikorovi, ale sú pozitívni na COVID, takže ich svedectvo, ich skúsenosť si vypočujeme na ďalšom pochode za život, ale ja sa podelím so svojou skúsenosťou. Som reholná sestra, nie som biologická matka, ale mám veľa duchovných synov a dcer. Stále ešte učím a keď som učila v centre mesta v Prešove, vždy, keď som išla zo strednej školy z náboženstva, zastavila som sa v našej konkatedrále, aj keď máme doma kaplnku, išla som tam poďakovať za tento deň. Ako som tak asi 4 hodinku sedela v chráme, zrazu prišla ku mne jedna pani a spýtala sa, či ma môže vyrušiť. Ja viem, nech sa páči. A povedala mi, máme viac detí, ale keď sme posledné čakali, nezvládla som to a šla som s ním na potrat. Niekoľkokrát som bola na spovedi, dostala som rozhrešenie, ale stále mám v srdci peklo. Veľmi trpím a nemôžem si to odpustiť, neviem si to odpustiť. Nepomôžete mi? A tak ako tam sedela, chvíľku som sa s ňou porozprávala a previdla som ju takouto modlitbou. Poprosme teraz vaše dieťa, ktoré sa nemohlo narodiť, aby vám odpustilo, že nemohlo uzrieť tento svet. Potom som sa spolu s ňou modlila, aby opakovala teda slova modlitby po mne, aby odpustila sebe. A tak sme urobili aj takú modlitbu požehnania pre ňu a celú jej rodinu. Nakoniec som jej poradila to, čo môže každý jeden z nás poradiť takejto matke. Ak ešte môžete s manželom, príjmite ďalšie dieťa ako náhradu za toto. Ak nie, zachraňte iné, cudzie dieťa. Ak stretnete nejakú matku, ktorá sa rozhoduje pre potrat, odhovorte ju. Alebo hovorte mladým dievčatám svedectvo, nech to nikdy neurobia. A modlite sa, ja sa budem modliť za vás. Rozlúčili sme sa. Ja som potom odišla na 3 roky na misie do Kazachstánu a keď som sa vrátila, robila som si také rôzne preventívne prehliadky a raz som tak sedela v ambulancii v čakárni na mamografickom vyšetrení. Všetky ženy, ktorí tam sedeli, boli ticho, nikto nerozprával. Zrazu prišla jedna pani, nahlas pozdravila, dobrý deň, a to ste vy, sestra Helena, pamätáte si ma, to som ja, tá žena, na celé hrdlo, na celú ambulanciu. Ja, tá žena, ktorá som vás prosila tedy v tom kostole o modlitbu, viete, čo sa stalo? My s manželom máme ďalšie dieťa. A ja v našej farnosti pomáham našemu duchovnému otcovi s birovancami. Svedčím tak, ako ste mi, a ma to učili, ako ste mi to povedali, a zachraňujem nové deti pred nenarodením, pred smrťou, potratom. O chvíľku ma sestrička zavolala dovnútra a keď som sa vrátila von, minuli sme sa. Nestihla som si s ňou vymeniť kontakt. Nemám jej adresu. Ale bolo to veľké požehnanie v ten deň pre mňa, že som mohla vidieť ovocie niekoľkoročnej modlitby po rokoch. Verím, že táto širiteľka ProLife počúva možno, že túto reláciu, alebo v repríze si ju vypočuje a že sa mi ozve a že v ďalších tých pochodoch za život ona sama dá svedectvo, lebo je silné, lebo je mocné. Už tam svedčila na celej chodbe, kde bolo veľa smutných žien. Chcem vás takto povzbudiť, bratia a sestry, že všetci môžeme byť tí, ktorí môžeme vydávať svedectvo o láske, o živote a pomáhať tým, ktorí majú ťažký čas, ktorí sa rozhodujú, bojujú, nevládzu. Aj tým, ktorí to nezvládli, prinášajme nádej, lebo Boh má pre každého z nás nádej, svetlo, pokoj a radosť.
Srdce zmeň mi dnes, ty sám prameň milosti, nech ma zaplaví. Pane, príjmi ma, srdce zmeň mi dnes, nech ma zaplaví. Pane, prezrieť chcem, uvidieť ťa tvárou v tvár, tvojej lásky moc, túžim prežiť. Mysel premieňať, chcem iba tvoju voľu žiť, keď deň nemeníš ma. Tou láskou, čo moc má, viac ma drž v objatí
dnes... Dnes tu medzi nami máme dva manželské páry, ktorí svedčili o tom, aké mali ťažkosti s počatím, s narodením sa zdravých detí, ale Boh sa ukázal ako mocný, ako Boh zázrakov. Ale sú situácie, keď všetko sa zdá ideálne a zrazu príde prekvapenie, že narodí sa dieťa s handicapom, o ktorom nikto nič netušil. Dnes tu mala medzi nami svedčiť mamka 4 detí, Monika Ryšková, ale kvôli zdravotným problémom manžela nemohli tu prísť, ale máme ich svedectvo nahraté. Preto prosím produkciu, aby nám zapli toto nádherné svedectvo, lebo sa z neho môžeme všetci veľmi veľa naučiť.
S manželom sme manželia už 27 rokov. Boh nám požehnal 2 synov. Keď mladší syn mal 3 roky, tak sme túžili po ďalšom dieťati. A to ďalšie dieťa neprichádzalo. Tak sme zdieľali túto našu možno takú bolesť s blízkymi ľuďmi zo spoločenstva. Oni sa za nás modlili a Pán Boh nám požehnal ďalšie dieťa. Teda, že sme zistili, že sme v očakávaní. A bol to taký veľmi pekný čas. Veľmi sme sa tešili, lebo bolo to také vypočutie tej našej túžby a tých modlitieb. Tehotenstvo bolo veľmi príjemné, také naozaj radostné očakávanie. Všetko vyzeralo úplne bezproblémovo až do tej doby, kedy teda sa narodila naša dcéra. Po 2 chlapcoch bola to dcéra. A vtedy prišlo do nášho života taká veľká bolesť, lebo nám oznámili, že teda naše dieťa je dieťa s postihnutím. A bola to dcerka, mala diagnostikovaný Downov syndrom, aj v rodinu vývojovú srdcovú chybu. A vtedy sme s manželom zažili možno aj také zlomenie, alebo takú veľkú bolesť a prišlo množstvo otázok, čo sa to stalo a prečo, a či teda to je to naplnenie a to požehnanie, na ktoré sme sa tešili. A to obdobie takéhoto vyrovnávania sa s touto skutočnosťou, že sme rodičmi postihnutého dieťaťa, bolo pomerne dlhé. Ale Boh nás tak formoval cez veľa situácií a po dlhšom čase, teda keď sme začali tak vnútorne chápať, že nestala sa žiadna tragédia v našom živote vlastne, a keď sme videli, že koľko nám to prináša aj iných a dobrých vecí do života, boli to možno drobné radosti, možno nás to naučilo prehodnotiť veľa vecí, ukázalo nám to iné hodnoty, spomalilo nás to. Začali sme vnímať aj to, že to formuje naše deti, staršie. A v tom čase vlastne sme sa tak možno už začali aj viac otvárať a chápať to, že život s takýmto dieťaťom nie je žiadna životná tragédia. A práve naopak, ako keby Boh vymenil tie losy a sme spoznali, že je to veľkým požehnaním pre našu rodinu. Postupne ako rástla, nevravím, že dni boli iba ružové, bolo veľa aj zdravotných ťažkostí, ktoré sme museli prekonávať, zaostávanie vo vývine, učiť každú jednu vec bolo zdlhavé a ťažké, ale učilo nás to, otváralo nám také iné pohľady na život. A dnes dcéra má už 18 rokov, je z nej veľká slečna a dnes tak obaja s manželom svedčíme o tom, že je veľkým dobrom pre našu rodinu. Boh nám po nej ešte požehnal ďalšie dieťa, ďalšiu dcéru. Takže teraz sú štyria a vidím na nich, že sa teda nehanbia za svoju sestru. Manžel tak často v takom úplne dobrom slova zmysle hovorí to, že je toto najlepšie, čo sa nám mohlo prihodiť, že sa nám narodila ona a že by takéto dieťa želal všetkým v tom dobrom slova zmysle. Mňa osobne ona učí milovať. Milovať nezištne. Učí ma odpúšťať a tak ma usvedčuje z toho, že čo to znamená naozaj také opravdivé odpustenie. Pretože ona, keď jej tak možno niekedy nedobre poviem, alebo som netrpezlivá a ona príde a mi povie, mamka, odpusť mi, a vidím, že v tej chvíli je to proste urovnané. Nikdy sa k tomu nevráti, v tej chvíli je to naozaj zabudnuté a to je to, čo ma učí, že takto vyzerá naozajstné odpustenie, ktoré nepripomína a nedrží krivdu v sebe a predchádza svojou láskou krivdu. Dnes možno aj vďaka tejto skúsenosti občas sprevádzame rodiny, ktoré prechádzajú niečím podobným a tak sa ich snažíme v tom pozbudzovať, že v tej bolesti je ukryté niečo, čo ešte len objavia a že je to naozaj požehnaním. Aj takýto človek v rodine a v tomto svete je veľkým požehnaním. Veľkými takou peknou skúsenosťou pre mňa a takým potvrdením toho, čo takéto dieťa prinieslo do rodiny, bola skúsenosť s jedným mojim synom, ktorý, keď bol taký ešte školáčik na prvom stupni, občas písal nejaké literárne texty a napísal dielo, takú prácu do literárnej súťaže istej na tému ľudských práv práve o svojej sestre, o Anke. Dokonca táto práca vo svojej kategórii vyhrala prvé miesto v tom období v celoslovenskej súťaži. A ja by som vám tak celkom rada, nie úplne celú, ale takú skrátenú časť z tohto prečítala, lebo to ma tak utvrdilo, že čo to prinieslo aj do výchovy a možno do ďalšieho života pre ostatné naše deti. Vynára sa mi udalosť, ktorá sa stala v našej rodine pred 70 rokmi. Mojho pradedka odviedli, lebo prevážal istých ľudí do bezpečia počas vojny a preto zomrel v koncentračnom tábore. Pýtam sa, ako sa to mohlo stať. Vyvražďovanie Židov, Rómov a postihnutých ľudí. Vyhladzovanie určitej skupiny ľudí bez práva žiť. A že vraj je teraz lepšia spoločnosť? Myslím, že to nie je celkom tak. Mám sestru s Downovým syndromom. Veľa ľudí odsudzuje takéto deti. Naša spoločnosť a lekári ponúkajú pred narodením týchto detí potrat. Hovorí sa o práve mamičiek rozhodnúť sa, či bude dieťa žiť a či nie. Ale kde je právo detí na život? Či nie je to tiež zabíjanie? Neviem si ani predstaviť, že by tu moja sestra Anka nebola. Vie ľudí rozosmiať, je veľmi dobrá, láskavá a starostlivá a keď je niekto smutný, chce ho hneď potešiť. Nemá problém, ak jej niekto ublíži, hneď prepáčiť. Je takým slniečkom našej rodiny. Mám ju veľmi rád. Teší sa z každého človeka bez rozdielu. Istá naša známa mala asi zlý deň, lebo bola stále zamračená a tvárila sa, že je všetko na nič. Anka ju ani nepoznala, ale hneď k nej pribehla a vyobímala ju so slovami: Ahoj, návšteva. Naša známa sa začala usmievať, prešlo to do smiechu a keď odchádzala, priznala sa našej mamke, že Anička ju tak potešila, že zo zlého dňa bol zrazu dobrý. V jej svete je to úplne iné ako v tom našom. Tešia ju jednoduché veci, ako napríklad byť spolu doma, celá rodina, chrumať tyčinky, počúvať hudbu, tancovať a dookola stále pozerať tú istú knihu. Myslím si, že takéto deti tu majú s nami byť, pretože oni zlepšujú svet. Hovoríme, že my sme normálni a oni sú postihnutí. Prečo? Oni majú niekde ubraté, ale aj niekde pridané. Možno nevedia tak logicky myslieť ako my, alebo nevedia predvídať, ale majú viac lásky. Majú radi každého. Možno viete, možno nie. Takéto deti majú jeden gen navyše oproti ostatným zdravým ľuďom. Ja by som ho nazval gen ľudskosti a dobra. Preto si myslím, že tieto deti majú rovnaké právo na život ako ostatní. Lebo bez nich by bol svet chudobnejší na lásku.
Aj dnes nás Boh učí, aj vďaka týmto príbehom, týmto svedectvám, ktoré sú veľmi silné. Je to jeho starostlivosť a prejav jeho veľkej lásky. Počuli sme, že nás miluje, ale vieme, že neprežívame Božiu lásku každý deň, 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 30 dní v mesiaci. Príčinou toho je hriech. Sme hriešni a hriech nás vzdialuje od Božej lásky. Počuli sme, že Boh má riešenie na každú situáciu, na každý hriech, pretože už nás zachránil, už nás spasil, vylial svoju drahú svetú krv za nás. Čo teda máme s tým všetkým urobiť? Ty, ja, my, ktorí sme tu, aj vy doma pri prijímačoch. Uveriť, odovzdať to všetko, s čím sa boríme, s našimi šelimity, hriechy, slabosti, boje, strachy Bohu, lebo On má o nás starosť. Ako sa mu môžeme dnes viac odovzdať? Ako to urobiť? prostredníctvom modlitby. Hneď teraz tu. Patrik nás cesto prevedie. Môžeme tieto slova modlitby po ňom opakovať.
Chcem ťa len ubezpečiť, že táto modlitba nie je nejaká čarovná formulka, ale má to byť odpoveďou tvojho srdca na to, že Ježiš za teba zomrel a zaplatil najvyššiu cenu, aby ťa oslobodil. Tak ak chceš, môžeš teraz sa spolu so mnou modliť tak, že budeš opakovať. Pane Ježišu,
Pane Ježišu,
potrebujem ťa.
Potrebujem ťa.
Otváram ti dvere svojho srdca.
Otváram ti dvere svojho srdca.
A prijímam ťa.
A prijímam ťa.
Ako svojho spasiteľa a pána.
Ako svojho spasiteľa a pána.
Ďakujem ti za to.
Ďakujem ti za to.
Že si zaplatil cenu za moje hriechy.
Že si zaplatil cenu za moje hriechy.
Prevezmi vládu nad mojim životom.
Prevezmi vládu nad mojim životom.
A učiň zo mňa takého človeka.
A učiň zo mňa takého človeka.
Akého ty chceš mať.
Akého ty chceš mať.
Amen.
Amen. Všetkým, ktorí ste tak úprimne zo srdca teraz tejto modlitbe odovzdali svoje životy, gratulujem. Je to najlepšie rozhodnutie, aké sme mohli dnes urobiť. A chcem vám povedať, že táto modlitba je zázračná, že funguje. A nebuďte prekvapení, keď sa budú diať veľké veci v živote každého jedného z vás. Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste tu s nami, zdávali vďaku Bohu za život, za jeho lásku. A pozývame vás ešte ďalej v rámci tohto krásneho programu odovzdať sa ešte viac ďalšej modlitbe.
Poznať viac. Tvoja láska zmysel dáva, všetko prekonáva. Ja túžim poznať viac, teba poznať viac. Všetko prekonáva.
Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli z Domu svätej Alžbety v Košiciach Pásmo Láska je pro-life, pásmo hudby a svedectiev pod vedením spoločenstva Maranata technicky spolupracovali Peter Šulc a Peter Ondrejka. Misiou Národného pochodu za život je verejným spôsobom na celoslovenskej úrovni vyjadriť túžbu a žiadosť po tom, aby bol chránený život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. Cieľom je dosiahnuť spoločenskú i legislatívnu ochranu života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť.
Národný pochod za život v Košice 2024.
Počúvate Rádio Lumen, počúvate naše sobotné vysielanie. V nasledujúcich minútach ponúkame rozhovor s monsignorom Bernardom Boberom, košickým arcibiskupom metropolitom a predsedom konferencie biskupov Slovenska o národnom pochode za život. Otec arcibiskup, v roku 2013 sa konal prvý národný pochod za život. Ako si naň spomínate?
Je pravdou, že všetko, čo začína prvýkrát, tak ostáva v pamäti vrite. Aj to posledné, dá sa tak povedať, že vždy ostáva tak v pamäti, lebo je to najčerstvejšie. Ale ten prvý pochod bolo čosi také mohutné, pretože sa hovorilo, že po nežnej revolúcii bola to apolitická, nepolitická aktivita a najväčšie zhromaždenie ľudí na námestí v Košiciach. Takže tedy sa to hovorilo, až do 80 tisíc ľudí prišlo a podporilo práve myšlienku ochrany života. Takže na to veľmi dobre pamätám, konečne my sme to pripravovali v Košiciach, aj keď to bolo celoslovenské, ale nakoniec konferencia biskupov sa rozhodla, že túto aktivitu robíme najprv v Košiciach na východe. Všetky tri, alebo ďalšie dva, druhý a tretí sa robil v Bratislave a pred rokom sme chceli urobiť v Košiciach, ale pretože boli blízko voľby, veľké voľby, tak sme to odložili na tento rok. Tešíme sa, že sme tu v Košiciach, že môžeme aj štvrtý pochod tu pripraviť.
Pred niekoľkými dňami ste sa veriacim košickej arcidiecézy prihovorili aj pastierským listom, ktorom ste pozvali na národný pochod. Čo ste ešte v tomto liste zdôraznili?
Tak najprv treba povedať, že na niektoré témy často myslím, aspoň my, kňazi, biskupi, a to je predovšetkým dobro človeka, spása jeho duše, ale aj ochrana života, lebo to je prvý a najväčší dar a ten je treba aj prijať, ten treba chrániť a ten treba aj rozvíjať. Takže v tomto duchu sme začali svoj pastierský list, my všetci biskupi tu v Košiciach, ku ktorému sa potom pridali ostatní naši kolegovia z konferencie biskupov, teraz neviem povedať, že ktorý dieceze sa čítal, ale pripravili sme ho my pre túto akciu v Košiciach, pán arcibiskup Vasil, môj pomocný biskup a ja. Zdôraznili sme predovšetkým, že misia Národného pochodu za život je aktivita verejným spôsobom na celom Slovensku vyjadri túžbu, ale zároveň aj žiadosť, aby ľudský život bol chránený od jeho počatia až po prirodzenú smrť. To bolo to základné. A potom sme povedali, že treba rozvíjať kultúru života a že ochrana života nie je to taká jednoduchá vec, je to na dlhý beh, pretože vždy treba chrániť život a to v každej nielen etape života, ale v každej ére. Dá sa povedať aj tej slobodnej teraz ére a v demokracii je treba práve túto myšlienku stále živiť, pripomínať a pochopiteľne aj na tej celoslovenskej úrovni, nielen cirkevne, ale aj občiansky a štátne a zákonne jednoducho túžiť potom a žiadať potom, aby sa napríklad potratový zákon zrušil alebo obmedzil. V miere, ktorá teraz je, nám to nevyhovuje a vždy budeme hovoriť, že potrat je vždy vražda. Nedá sa to ináč nazvať, pretože to nie je iba prerušenie života, ale ukončenie života. Takže chceli sme našim ľuďom pripomenúť, že je to dôležitá téma, ktorú je treba vždy vytiahnuť na povrch. Okrem toho o téme ochrany života od prvého, dá sa tak povedať, že pochodu bolo viac počuť aj v mediálnom priestore. Mnohí k nej neostali vlážni, mnohí sa k tomu vyjadrili a dnes myslím, že o živote sa i viac hovorí a to je dobrá vec, že sa o živote hovorí, ale od počiatku. A chrániť život, a to každý život chrániť, nielen svoj život chrániť, ale aj ten bezbranný život, to znamená počatý život je treba chrániť a tu treba citlivovať svedomie a tá osveta naša alebo aj naše žiadosti i tieto pochody, to nie sú politické a politické charizmatické aktivity, ale jednoducho manifestačne žiadať, aby sme v našom spoločenstve predsa len došli k polepšeniu života v našich občianskych zákonoch. Svätý otec Ján Pavol II, teraz už svätý Ján Pavol II, vo svojich encyklikách predovšetkým stál pri ochrane života. To bola jeho téma, veľmi srdečná, aktuálna v svojom čase, jeho pontifikátu. A on hovoril o kultúre smrti, keď rozlišoval kultúru života. A kultúra smrti sa akosi práve cez tú demokraciu nejak dostáva, alebo liberalizáciu zákonu, alebo aj štýlu života dostáva na pretras. Takže v našom pastierskom liste sme práve zdôraznili, že treba pestovať kultúru života, lebo táto kultúra života chráni nielen život, ale vydvihuje dôstojnosť človeka. A je to úloha dlhodobá, náročná, preto možno, že budú častejšie pochody. Ja teraz neviem povedať, ale vidím, že spoločnosť, aj keď je citlivá, predsa len treba dosiahnuť určité tie kvality, ktoré si žiadame, aby každý nejak cítil takú väčšiu zodpovednosť. Nie, že mňa sa to netýka. Každého sa z nás týka, pretože každý, kto sa hlási k životu, je určitým darom pre tento svet a niečo pre tento svet má priniesť. Keby sme si napríklad odmysleli aj niektorých naozaj svetových ľudí, zvučných mien, keby oni sa nenarodili, no dnes by sme naozaj v tom pokroku neboli tak ďalej, ako sme.
Zajtra sa tak povediac stretne Cirkev Slovenska v Košiciach. Na rôznych miestach tejto metropoly budú otcovia biskupy celebrovať sväté omše pre veriacich svojich diecéz. Ako vnímate túto skutočnosť?
Tak sme sa rozhodli, že budeme všetci biskupy, ktorí sme v našej konferencii, že to budú môcť, pretože dvaja nám budú chýbať, budú v zahraničí, budú môcť slúžiť sväté omše, a to nie len pre svojich, ktorí s nimi prídu, ale jednoducho na okolí Koši sme vybrali farnosti a kostoly, ktoré sme im pridelili, a v tých kostoloch budú slúžiť svätú omšu. Tak to bolo pri prvom a druhom pochode. Pri treťom v Bratislave sme dali spoločnú svätú omšu, a to bolo v areáli Incheby. Tam to bola tá spoločná svätá omša. Tento raz sme sa znovu dohodli, že predsa len myslím, že tá myšlienka tých samostatných svätých omší našich biskupov so svojimi veriacimi, alebo tí, ktorí tam prídu, že bude taká údernejšia, že predsa len dobre, všetci máme úmysel aj pri jednej svätej omši niečo zdôrazniť, vypichnúť a tak ďalej, ale predsa len každý biskup nielen Šiapková s palicou, ale aj s autoritou príde tu a povie, že naozaj ja stojím ako prvý v zástupe tých, ktorí idú dnes zabojovať v úvodzovkách za život. Tu v Košiciach za život tých, ktorí sú počatí a tých, ktorí budú počatí. To znamená, a chráni tento život až do jeho prirodzeného odchodu z tohoto sveta. To je silná myšlienka a ja verím, že to ocenia nielen otcovia biskupy, ktorí sa k tomu tak priklonili, ale aj všetci ľudia, ktorí budú zúčastnení na týchto svätých omšiach.
Aký by bol váš odkaz pre poslucháčov Rádia Lumen v predvečer národného pochodu?
Ja by som trošku parafrázoval so svätým Filipom Neri, ktorý povedal svojim zverencom, ak môžete, môžete, buďte dobrí. A ja by som práve z Košic po príklade práve tejto vety Filipa Neriho povedal, ak môžete, milí Slováci, príďte do Košic. Príďte do Košic, pripojte sa k zástupu tých, ktorí prídu vysloviť svoje áno pre život a pre jeho ochranu od začiatku, od počatia až po jeho prirodzený odchod z tohoto sveta. Príďte, lebo to je radostné posolstvo, chrániť život, dať život, chrániť ho, uchovať ho a zvedadiť až do večnej, až do večnosti. Toto sú témy, ktoré súvisia práve s týmto našim pochodom, takže príďte do Košic, príďte podporiť život na tejto úrovni a príďte urobiť aj taký živý manifest, nielen písaný, ktorý bude prečítaný, ale živý manifest, pod ktorý by ste sa tak ducho nepodpísili aj vy. Chcem slúžiť životu a chcem chrániť život svoj a každý život na tomto svete.
Smell our song. vás nemajú. S radosťou kráčame spolu do cieľa, za život, za úctu nevinné dieťa. Zachráňme bezbranných mladých aj starých, otvorme náruče, každý je vzácny.
Počúvate vysielanie Rádia Lumen, počúvate informácie o národnom pochode za život. Tento týždeň sa v Košiciach konala aj tlačová konferencia, kde boli ponúknuté aktuálne informácie k národnému pochodu za život. Poďme to trošku sumarizovať. Slovo má v tejto chvíli monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup.
Ďakujem všetkým, ktorí ste prišli na túto tlačovú konferenciu. Ja by som v úvode zopakoval to, čo som povedal aj na minulej tlačovej konferencii. Teda chcem zdôrazniť, že ide o štvrtý národný pochod za život. Druhýkrát sa bude diať v Košiciach. Odlišnosť od tých predchádzajúcich je v tom, že organizátormi tohto pochodu za život sú laické pro-life hnutia a konferencia biskupov Slovenska má záštitu nad týmto podujatím. Ak hovoríme o záštite konferencie biskupov Slovenska, neznamená, že chceme pozvať len veriacich katolíkov na toto podujatie, ale to pozvanie patrí naozaj všetkým. Patrí aj veriacim z iných kresťanských denominácií, ba dokonca patrí aj neveriacim, pretože hodnota ľudského života nepatrí len medzi náboženské hodnoty, ale to hlboká ľudská hodnota, ktorú si ctia mnohí, či veriaci aj neveriaci. Teda to pozvanie naozaj veľmi široké a patrí všetkým. By som rád v tejto chvíli, už keď sa veľmi blížime k tomu dátumu pochodu za život, chcel poďakovať organizátorom za prácu, ktorú vynaložili a ona teraz kulminuje v týchto posledných dňoch a chcel by som im vyjadriť povzbudenie, aby čím viac sa blížime, aby teda bolo dosť síl, motivácia aj požehnania pre túto prácu. Za našu konferenciu biskupov Slovenska by som chcel spomenúť, že 8. septembra sa čítal pastierský list košických biskupov. Keď poviem košických biskupov, tak tým chápem pána arcibiskupa Bernarda Bobera, pána arcibiskupa Cyrila Vasila a mňa ako pomocného biskupa. Pripravili sme tento pastierský list, ktorý sme ponúkli aj do ostatných diecéz a eparchií na Slovensku, takže bol čítaný na celom Slovensku, dokonca bol preložený aj do maďarského jazyka. A podľa spätných väzieb viem, že mnohí ľudia sa chystajú. Rád by som podotkol ešte nejaké čísla, čo sa týka nás, biskupov, za konferenciu biskupov Slovenska. Vieme už, že na otváracej svätej omši v sobotu v katedrále v Košiciach večer o 6. hodine bude prítomných 9 biskupov. Svätú omšu bude celebrovať, aj kázať bude monsignor Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita. A potom v nedeľu, ako to už bolo viackrát spomenuté, tak bude prítomných na podujatí 17 biskupov. Budeme slúžiť svätej omši v jednotlivých kostoloch, či v centre mesta, alebo na sídliskách. A potom, ako biskupi, sa pridáme k samotnému programu už na hlavnej ulici aj k samotnému pochodu. Rád by som teda ešte raz vyjadril moje pozvanie pre všetkých. Každé ublíženie človeku je vážnym previnením, ale ak sa ubližuje bezbranným, tak je to natoľko vážne, že je potrebné prísť aj do ulic. Chceme preto nenásilným, ale zároveň viditeľným spôsobom vyjadriť, že stojíme na strane bezbranných ľudí. Preto s naliehavosťou pozývam všetkých, ktorým záleží na ochrane života od počatia po prirodzenú smrť, aby sa pridali k pochodu za život, ktorý bude v Košiciach.
V tejto chvíli má slovo národný koordinátor pochodu Dušan Škurla.
Ja sa teším, že sa to už začne, pretože na tento moment sme sa chystali, dá sa povedať, nepriamo už 5 rokov. Posledný pochod za život bol v roku 2019 a sú tie pochody nie preto, že ich nechceme, ale práve naopak, pretože ich chceme, čiže my sa na ne tešíme. Dá sa povedať, že celá tá akcia Pochod za život má dve fázy. Tá prvá fáza je fáza prípravy. Tá v podstate teraz kulminuje. Aj tu by som delil na dve podkategórie. Najprv to bola tá silná a dlhá fáza mobilizácie. To znamená ísť medzi ľudí, pozývať ľudí. A druhá fáza je to, čo teraz vlastne sa rieši, že pripravujeme miesto na to verejné zhromaždenie, keď tu prídu podľa posledných skúseností desiatky tisíc ľudí. Možno, že tá príprava je náročná v tom zmysle, že je to akcia hodnotová. Po druhé, môže vyplývať náročnosť tej akcie z toho, že naozaj príde tu veľa ľudí. A po tretie, môže to vyplývať z toho, že my to robíme ako takí naozaj dobrovoľníci, aktivisti, popri všetkom svojom každodennom, tak ako to máte aj vy. Chceli by sme, aby to bola akcia, kedy my zo strany organizátorov máme čo ponúknuť. Ak je to národný pochod za život, tak chceme z toho urobiť aj taký festival radosti a oslavy života. A z toho teda vyplýva, že aj ten program chceme urobiť tak bohatý alebo tak dobrý, aby to bolo hodné toho titulu národný. A zda preto je to aj také náročné v tej fáze prípravy. Po druhé, ako som spomínal, keďže je to akcia hodnotová, tak toto, čo chceme ohlasovať, chceme aj žiť v každodennom živote, ale chceme, aby tak vyzerala aj táto akcia. A preto azda taký veľký dôraz dávame na tie prípravy akéhokoľvek druhu, či je to vec programu, ktorý bude o chvíľu predstavený, alebo sa to týka samotnej bezpečnosti účastníkov, tak a vôbec organizácie týchto ľudí, ktorí prídu v jednom momente do Košíc. Tak ja sa veľmi teším, že mám okolo seba taký tým ľudí, toho úzkeho, o tom úzkom týme hovorím, ale potom sa veľmi teším z toho, že hoci viac menej v posledných týždňoch, ale dokázali sme zhromaždiť a zmobilizovať 600 dobrovoľníkov, ktorí budú túto akciu pokrývať a bez ktorých by nemohla dobre dopadnúť.
No a v tejto chvíli má slovo hovorca národného pochodu Patrik Daniška, ktorý povie aj o hodnotách národného pochodu za život.
Ja by som možno začal tým, že niekedy sa to Pro-Life hnutie, my sme súčasťou Pro-Life hnutia, ide nám o ochranu života každého človeka, niekedy sa to naše Pro-Life hnutie tak vykresluje v takom negatívnom svetle, ako by nám záležalo na nejakých princípoch a na ničom inom. Mňa to vždycky tak ako keby vnútorne rozladilo, že to nie je tak, že nás motivuje práve že láska. Nás motivuje láska k tým nenarodeným deťom, k tým mamičkám, ktoré si tiež ubližujú potratom. A preto sme si za taký hlavný slogan pre tento ročník pochodu zvolili aj to motto Láska je pro life, teda láska je za život. Každý z nás niekoho milujeme, máme radi a veľmi nám záleží na tom, aby ten človek alebo tí ľudia boli v bezpečí, aby im nikto neublížil, aby boli chránení. A nám záleží na všetkých ľuďoch, aj tých nenarodených deťoch, aj starých ľuďoch. A keď máme takúto vnútornú motiváciu, že nám na týchto ľuďoch záleží, tak úplne prirodzene túžime potom, aby boli chránení, aby bolo ich právo na život rešpektované tak ako každého iného človeka. Aj preto sa špeciálne zameriavame možno na tú tému nenarodených detí, lebo to je jediná skupina ľudí na Slovensku alebo v našej súčasnej kultúre, ktoré sú vyčlenené spod ochrany života. Všetci ľudia máme garantované právo na život. Keď by nám niekto ublížil, tak je za to potrestaný. Ale nenarodené deti takto chránené nie sú. Preto chceme na to upozorniť, že nám záleží aj na tých nenarodených deťoch a chceme, aby boli chránené tak, ako ostatní ľudia. Takže to je aj taká motivácia naša hlavná do tohto pochodu zažívať. Dúfam, že sa nám to podarí aj voči ľuďom odkomunikovať a dúfam, že sa nad tým naša spoločnosť zamyslí, pretože je to veľká výzva pre túto našu dnešnú dobu.
Mňa aj vás určite zaujíma program, ktorý je pripravený pre účastníkov národného pochodu. Slovo má Gabriel Tutoky, jeden z organizátorov.
Ako to už bolo spomenuté, program národného pochodu už začína v sobotu a bude prebiehať počas nedele. Ja by som chcel hlavne zdôrazniť ten hlavný program v nedeľu, ktorý začína o 13:30 na hlavnom pódiu na hlavnej ulici. V rámci tohto programu vezmu prihovory 24 rečníkov. Tu by som zdôraznil, že k nám príde Jozef Mikloško, komisár pre deti, Juraj Šúst, predseda spoločenstva Ladislava Hanusa a taktiež monsignor Bernard Bodver, košický arcibiskup okrem iného. Taktiež očakávame aj zahraničného hostia, Marcina Perlovského, ktorý je organizátorom pochodu za život v Poľsku. Po tomto hlavnom programe o 14:30 začne samotný pochod. Ten pochod, alebo čelo pochodu sa sformuje pri dome pri katedrále svätej Alžbety a bude prechádzať ulicami Košíc. Trasa pochodu je plánovaná po Alžbetinej, Kuzmanyho, Hviezdoslavovej ulici. Táto trasa pochodu má dĺžku 2,4 km. Tu by som povedal, že celý ten program hlavného pódia sme sa snažili ozvučiť na čo najväčšiu dĺžku tejto trasy. Môžeme povedať, že súvisle bude ozvučená takmer celá hlavná ulica, veľká časť Alžbetinej ulice a následne ešte máme 6 mobilných stanovíc s ozvučením, ktoré budú na trase pochodu a vychádza to asi, že ozvučíme takmer 80% trasy z hlavného pódia, takže účastníci toho pochodu by mali byť v neustálom kontakte s tým, čo sa na javisku bude diať. Okrem toho v nedeľu by som zdôraznil už spomínané sväté omše. Prídu 17 biskupy, sväté omše budú nielen v centre, ale aj na okolitých sídliskách sa slúžiť. Okrem toho pripravujeme prezentácie pro life organizácií, ktoré budú združené v okolí Národného divadla. Taktiež pripravujeme bohaté detské atrakcie, detský program, skákacie hrady, cukrové vaty, prídu skauti, postavia mestečko skautské. Celkovo tento detský program sa bude odohrávať v okolí alebo v parku v okolí kaplnky svätého Michala a pred Urbanovou vežou. Tu by som raz zdôraznil, že vyše 100 dobrovoľníkov zabezpečuje čisto len tento detský program. Čo sa týka potom ďalšieho programu, ktorý začína už v sobotu, tak v dome svätej Alžbety od 16:00 začína úvodný program Národného pochodu za život, ktorý bude pokračovať neskôr moderovanou adoráciou a modlitbou ruženca. Následne bude slavnostná otváracia svätá omša, na ktorej budú spomínaní 9 biskupy Slovenska. Na záver v sobotu ešte odznie pásmo, hudobné pásmo alebo koncertné pásmo dvoch hudobných skupín v katedrále, ktoré bude do 22. hodiny.
Toľko aktuálne informácie. Milí poslucháči, končí sa naše vysielanie v predvečer Národného pochodu za život. O 17:30 ponúkneme spravodajskú reláciu Infolumen s Kristínou Hatarovou. O 18:00 priamy prenos svätej omše z katedrály svätej Alžbety v Košiciach. Celebrovať ju bude monsignor Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita. Požehnaný sobotný podvečer vám zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice prajú majster zvuku Peter Ondrejka a moderátor Pavol Jurčaga.
Národný pochod za život Košice 2024.
kráčam údolím a všetko strácam. Ty prichádzaš, učíš ma na novo ti veriť, keď kráčam údolím a všetko strácam. Ty prichádzaš, učíš ma na novo ti veriť, berieš si všetko, ostávam nahý a moje srdce vstupuje do novej dôvery, berieš si všetko, ostávam nahý a moje srdce vstupuje do novej dôvery. Musím zomrieť sama sebe, všetko staré odhodiť, aby ty si mohol vo mne niečo nové. Musím zomrieť sama sebe, všetko staré odhodiť, aby ty si mohol vo mne niečo nové vytvoriť. Musím zomrieť sama sebe, všetko staré odhodiť, aby ty si mohol vo mne niečo nové.
V 2024 chceme skrze nazaretskú rodinu upriamiť pohľad do našich rodín. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
Prosím vás, rodičia, ukážte vlastným životom deťom, že viera im bude pomáhať, bude pre nich svetlom, pokojom a radosťou ich svedomia. Povedzte im tieto slova. Milý náš syn, milá naša dcéra, na vlastnom živote sme sa presvedčili, že viera je pre nás dôležitá, že nám dáva zmysel života. V ťažkostiach je viera pre nás oporou aj usmernením. Preto ju žijeme a preto ti ju odovzdávame. Sadnite si a rozprávajte sa doma o Bohu, o viere a cirkvi. Ale najmä modlite sa spolu, lebo spoločná modlitba posvedcuje, odpúšťa a uzdravuje.
Svätá nazaretská rodina, Ježiš, Mária, Jozef, orodujte za naše rodiny.